Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Svou pouť do světa vědy zahajuje Meteor.
Věříme, že vás i tentokrát zaujme.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
První zvuky z Marsu.
Objev zrcadlové kapaliny.
Kamarádili spolu dinosauři?
Jaký jed používají masožravé houby?
Jak se hmyz vyrovnává s výkyvem teplot?
Když jsem jako chlapec poprvé pohlédl dalekohledem na hvězdy, byl to zážitek.
Noční obloha. To je nádherné romantické představení. Jsou astronomové romantiky?
No, mnozí jistě, ale upřímně, tenhle aspekt ke své práci vůbec nepotřebují. Dnešní profesionálové využívají data dalekohledů z druhého konce světa nebo dokonce z kosmu.
Ovládají je na dálku?
Neovládají je vůbec. Je to tak složité, že na to jsou specialisté technici. Astronom často jenom dostane naměřená data. Například, jak se měnila jasnost hvězdy během noci. Dva sloupce dat. Čas a jasnost.
Díky světlu se dá o vesmíru zjistit mnoho věcí. Vlastně jen díky světlu.
To už úplně neplatí. Detekovali jsme gravitační vlny. Ty nesvítí.
Ale měří se laserem, tedy opět světlem.
Dobře, tak to máte pravdu. Přesto si stojím za tím, že z vesmíru v dnešní době nemáme úplně všechny informace jenom ze světla. Koho by napadlo, že budeme vesmír poslouchat ušima?
Co to povídáte? Zvuk se přece vákuem nešíří.
Elektromagnetické světelné vlny ale lze převést do slyšitelné podoby. Takhle například naráží sluneční částice na zemskou atmosféru.
To ale není opravdový zvuk. Jde o trik. Převést světlo na zvuk jde pomocí matematiky snadno, ale to není opravdový zvuk z vesmíru.
Dobře, dobře. Chcete pravý, nefalšovaný zvuk?
K tomu je potřeba pravý, nefalšovaný mikrofon. A ten nic neuslyší, protože už v blízkosti Země je počet částic tak malý, že žádný zvuk nenesou.
V tom s vámi souhlasím. Proto bylo potřeba dostat mikrofon do vesmíru, na takové místo, kde se zvuk šíří. Jenže o to dlouhou dobu nikdo nestál, jak nám potvrdí inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně.
Když se podíváme do historie, tak opravdu ty mikrofony byly brané jako takové trošku postradatelné až zbytečné zařízení a přitom i oni mají své vědecké opodstatnění. Ano, je to nádhera slyšet, jak zní nějaké kosmické těleso, ale i tu vědu za nimi najdete. První pokus poslat mikrofon někam na nějaké exotické kosmické těleso, tak se datuje do roku 1999. Americká sonda Mars Polar Lander v lednu téhož roku odstartovala a v prosinci měla přistát na Marsu. Bohužel to přistání se nevydařilo, takže sonda se zřítila na Mars a udělala sice jeden velký zvuk, ale nikoliv zaznamenaný mikrofonem a vyslaný pak na Zemi. Zajímavé bylo, že ten mikrofon tenkrát nachystala americká The Planetary Society, soukromá společnost a byl to vlastně dokonce první soukromý kosmický experiment, který se měl vydat na jiné těleso.
Mikrofon na Marsu, to je něco jiného. Tam je vzduch. A kde je vzduch, je i vítr a je co natáčet. Jde o pravý zvuk z vesmíru.
Tedy mělo jít o pravý zvuk. Jak jsme slyšeli, sonda havarovala a tak Mars o své prvenství přišel. Předběhl ho Titan.
Největší měsíc Saturnu.
O polovinu větší než náš měsíc a hlavně Titan má atmosféru. Prolétávala jí roku 2005 sonda Huygens.
Měsíc Titan, na který ta sonda přistávala u planety Saturn, má totiž strašně zvláštní atmosféru. Ta atmosféra je hrozně vysoká, je hustší než na Zemi, má jiné složení. A zatímco tady na Zemi můžeme říct, že třeba když přistává kosmická loď, tak ten první dotek pohlazení atmosféry je ve výšce asi tak 120 kilometrů, tak u měsíce Titan tady to první setkání s atmosférou je výšce asi 1200 kilometrů. Navíc ta atmosféra má složení 95% dusíku, zbývajících z těch 5% je zase 95%, čili z té původní stovky 4,9% metan a tak dále. Takže ta sonda přistávala mnohem pomalej, takovým trošičku bych řekl velmi řídkým medem, ale to je hodně nasazené přirovnání. Nicméně byl to první zvuk, který jsme získali na jiném kosmickém tělese.
A my si tuto historickou nahrávku můžeme pustit.
První zvuk nahraný na jiném kosmickém tělese. Je to sice jen šum větru, ale co jiného čekat? Sonda svištěla obrovskou rychlostí atmosférou.
Psal se rok 2005. Před dokončením byla další sonda k Marsu. Měla nést i mikrofon.
Američané nakonec jako první poslali mikrofon do vesmíru na sondě Phoenix, která byla vyslána na Mars v roce 2008. Jenomže chyba lávky. Krátce před startem, při závěrečných testech, se zjistilo, ten mikrofon totiž neměl fungovat přímo na Marsu, ale měl natáčet přistání, průlet atmosférou, to svištění vzduchu, porivy větru, rozbalování padáků a tak dále. Jenže chyba lávky, zjistilo se, že tady došlo k tomu, že byla špatně navržena elektrická soustava a mohlo by za určitých okolností dojít k interferenci signálu, který vytvářel ten mikrofon, s dalšími systémy sondy. Takže mikrofon se sice na Mars podíval, už bylo líto a škoda někomu ho odšroubovávat, protože byste zase museli přepočítávat těžiště sondy a všechno měnit a kontrolovat a kdo ví, co byste přitom ještě poškodili. Takže mikrofon se na Mars tehdy podíval, ale nebyl nikdy zapnutý.
Ten Mars je snad prokletý.
V počátcích kosmonautiky skutečně každá druhá sonda ztroskotala. Poslední dvě dekády je to už o poznání lepší.
Ale zvuková nahrávka z rudé planety stále nikde.
Dočkali jsme se až letos. 18. února na Marsu přistála sonda Perseverance. No, sonda. Klidně můžeme říkat automobil.
První zvuk na Marsu byl zaznamenaný 18 hodin po přistání. Jenomže ten mikrofon je umístěný, když se podíváte na nějaký obrázek rover Perseverance, na takovém tom stěžni, který se tyčí uprostřed nahoře, má ty očička, kamery sledovací, kterými se rozlíží kolem dokola. A vedle těch kamer je takový 3 cm drobný výstupek. A to je právě onen mikrofon. V době, kdy zaznamenával první zvuky, tak celý ten stěžeň byl sklopen, ještě nebyl v té vertikální poloze, ale byl v té dopravní horizontální poloze, takže jakoby ležel na horní části roveru Perseverance, což znamená, že částečně byl krytý i ten mikrofon, takže ten první zvuk, který jsme slyšeli z Marsu, byl takový hodně jakoby zastřený. V podstatě to bylo něco podobného, jako když si dáte k uchu nějakou velkou mořskou mušli a posloucháte takové to šumění moře, jak se říká, anebo kdybyste si přiklopili rukou ucho a slyšeli jste všechny zvuky takové trošičku zastřené. Dva dny po přistání už celý ten stožár i s mikrofonem na svém vršku přešel z té horizontální polohy do vertikální a nejenže kamery získaly ten správný rozhled a nadhled do okolí celého robota, ale zároveň se tím uvolnil i mikrofon, takže jsme měli dva dny po přistání, jak už jsem říkal, možnost zaslechnout poprvé pravý a nefalšovaný Mars.
Poměrně decentní zvuky, jako když člověk vyrazí někam na dovolenou.
Pěkně děkuju za takovou dovolenou. 7 měsíců na cestě a minus 50 stupňů Celsia v cílové destinaci.
Přesto je Mars pro člověka nejpříjemnějším tělesem mimo Zemi.
Ano, jen dočasně. A také, když nefouká.
Uplynuly další dva dny, to znamená čtvrtý sol pobytu na Marsu. Sol je místní den na planetě Mars a poprvé se nám podařilo zaznamenat nejenom takovéto lehké šumění okolí, ale skutečný vítr, silný vítr na planetě Mars. Víte, on je to trošičku problém zaznamenávat ty zvuky atmosféry na Marsu. Ono to zní na jedné straně jednoduše, ale pak si prosím uvědomme, že na povrchu Marsu je tlak zhruba jako na Zemi ve výšce 30 kilometrů. Představte si, že byste v té řídké atmosféře, která odpovídá třeba 1% tady pozemské, měli zaznamenávat nějaký zvuk, to je něco nesmírně obtížného. No a zase ten vítr dosahuje velkých rychlostí. V případě těch nejsilnějších bouří je to až 450 km za hodinu. To je šílený. Žít tady na Zemi, když má vítr kolem stovky, tak už je to opravdu vichřice nebo orkán, nebo kde přesně na té stupnici zasazený. 450 km za hodinu na Marsu. No jo, ale díky té řídké atmosféře vlastně na člověka působí, nebo na objekt o velikosti člověka, kdybychom se tam dostali jako astronauti a stáli tam statečně a snažili se vzdorovat té nejsilnější vichřici, tak to na vás vyvíjí tlak asi jenom 20 newtonů. Pro představu, když chcete zmáčknout spoušť u vzduchovky nebo u pistole, u revolveru, tak tam potřebujete zpravidla 25 newtonů. To znamená, že v podstatě by ten vítr, byť je na pozemské poměry šílený a běsnící, do vás v podstatě jenom strkal prstem, by se dalo říct. Tohle to je veliká chyba ve filmu Marťan, pokud jste viděli, jak tam je dramatický na úvod taková ta bouře. A i autor Andy Weir připouštěl, že tahle ta scéna, vůbec celá tahle ta událost je přitažená za vlasy, ale že chtěl, aby astronaut Mark Waite zůstal zapomenutý na Marsu nikoli z důvodu technické závady, ale nějaké přirozené události a na nic lepšího nepřišel. Nicméně vraťme se zpět k roveru Perseverance. Čtvrtý sol, čtvrtý den pobytu na Marsu a máme tady první zaznamenaný zvuk větru.
Na to, že má jít o vichřici, se mi to zdá poměrně klidné.
Nízká hustota, nízký tlak. Na mikrofon zkrátka netlačí zvukové vlny tak silně, jako je tomu na Zemi.
Podařilo se vozítku nahrát ještě něco zajímavějšího?
Ano, ve chvíli, kdy roztočilo kola.
Tak, vozítko na Marsu se dalo do pohybu a najednou dělá zvuky, že přece jenom je to více než tunový robot po pojíždí. Trošku skřípe, trošku nám vržou kola, praská nám písek pod kolečky, občas ta kola zatáčí, pracují tam elektromotory, ten robot je živý. No a byla by věčná škoda, kdyby sám sebe nezvěčnil a nezaznamenal.
Jsou pestřejší zvuky.
Takové kovové.
Jen si říkám, jestli vozítko dobře promazali, když takhle skřípe.
Jízda všudy přítomným prachem není snadná. Představte si poušť plnou kamenů. Vozítko si musí dát pozor na to, aby na nějaký nešikovně nenajelo a nepřevrhlo se. Má proti tomu velmi důmyslně vyřešené zavěšení kol.
Všechny ty zvuky z Marsu jsou sice hezké, ale...
Ano, rozumím vám, ale má to svůj smysl.
Zvuky z jiného světa, z jiné planety, v našem případě konkrétně z Marsu, tak jsou samozřejmě atraktivní, zajímavé. Můžeme je tady na Zemi namodelovat, nasimulovat, ale přece jen originál je originál. Není to kopie, není to model, není to simulace. Ale není to jenom pro pobavení posluchačů rádia, není to jenom prostě proto, aby NASA mohla ukázat, takhle zní ševelení větru na Marsu. Ono to má i vědecký význam. Mikrofon, který je umístěný na roveru Perseverance, totiž zaznamenává zvuky střelby laserem z přístrojů této sondy. Proč? Co tím získáme? Ty laserové výstřely slouží k tomu, že drobně odpařují částečky hmoty, do které se trefí, vytvoří vlastně takový malý obláček a na dálku ho spektrometry změří, čili určí složení té hmoty. Dobře, ale to je jenom jedna informace. Kdybychom byli na Zemi, vezměte si, že třeba taková křída a mramor. Křída je velice měkká, mramor naopak velmi tvrdý a přitom obě dvě horniny na dálku změříte, že mají vysoký obsah uhličitanu vápenatého, že? Ale neřekne vám to nic o té tvrdosti nebo měkkosti dotyčné horniny. A když do ní klepnete kladívkem, tak zní pokaždé jinak. No a přesně to ťukání tím laserem je ono poklepávání kladívkem na jednotlivé horniny a mikrofon vám hned napovídá, tohle je tvrdší, tohle je měkčí, tohle je takové a tohle je makové. Takže když se střílí laserem, tak jako doplňující měření, doplňující informace poslouchá právě i mikrofon na roveru Perseverance a poslouchá takové to stakáto, to cvakání laseru. Ťa, ťa, ťa.
Už jsem spokojená. Zvuk, ze kterého je užitek.
Takové akustické geologické kladívko. Uvidíme, jaké konkrétní objevy přinese.
Ještě něco se na Marsu podařilo nahrát?
Ano, jednu velkou premiéru a milník kosmonautiky.
Součástí mise roveru Perseverance je i vrtulníček Ingenuity, který přitahoval velikou pozornost, protože to bylo poprvé, co jsme poslali dron, bzučící dron. Známe všichni, jak nám létají nad hlavami, jak si s nimi často hrají různí lidé, nebo i my, pochopitelně. Tak jsme poslali dron na jinou planetu. Byl to pokus vlastně jenom technologický. On všichni čekali, že tam bude poletovat a něco sbírat a tak dále. Já jsem od začátku říkal, že to bude obrovský úspěch, jenom to, jestli poprvé vzlétne. I kdyby se po tom prvním letu rozbil, tak dostat ho napříč tou kosmickou vzdáleností na Mars, přes náročný start na raketě, dlouhodobý pobyt složený na roveru Perseverance, dramatické a drsné přistání a potom ještě do podmínek Marsu a přinutit ho vzlétnout, tak byl obrovský úspěch. No ale on vzlétl a přistál a znovu a zas a do kolečka. No a nebyla by to škoda si nenahrát ty zvuky, byť to nebylo jednoduché, zvuk jeho rotoru, má dva protiběžné rotory, jenže to nebylo jednoduché, protože rover Perseverance stál 80 metrů z bezpečnostních důvodů od letícího dronu. Přesto se to povedlo. Zase bylo potřeba se s tím zvukem trošičku pohrát. Frekvence rotoru je 84 Hz, takže specialisté NASA, kteří ten zvuk zpracovávali, museli potlačit ty zvuky pod 80 a nad 90 Hz a vyzdvihnout právě tu vlastní frekvenci, jinak by to na těch 80 metrů v té řídké, extrémně řídké atmosféře opravdu zaniklo třeba v tom ševelení slabém vánku. Nicméně podařilo se a máme tady ono zvučení elektromotorů vrtulníčku Ingenuity přímo na planetě Mars.
To je hukot.
Celkem nepříjemný zvuk.
Možná nejnepříjemnější zvuk, jaký se na Marsu kdy objevil.
Štěbetání ptáčků neočekávejte, přeci jen Mars je bez života. Žádné zvuky zvířat, žádné šplouchání vody. Jedinými zdroji zvuku jsou vítr nebo třeba občasný pád meteoritu.
A tak ty nejzajímavější zvuky vydává paradoxně vozítko samo.
Lidstvo si pro svůj mikrofon na Marsu vyrobilo zvuky samo.
Uvidíme, totiž uslyšíme, jestli se podaří nahrát ještě něco dalšího.
Představte si, že byste měla ve sklenici kapalinu přírodního původu a vedle ní stejnou kapalinu vyrobenou uměle.
Třeba med a umělý med?
Dejme tomu. Oba medy by měly naprosto stejné vlastnosti, protože by měly i na vlas stejné chemické složení.
Teď určitě přijde nějaká finta.
Do obou kapalin byste posvítila, konkrétně polarizovaným světlem.
Stále čekám nějakou zápletku, ale když jsou ty kapaliny stejné, musí stejně reagovat i na světlo.
To je právě to velké překvapení. Nestalo se tak. A byla to před 200 lety velká záhada, kterou rozluštil až mladý chemik Louis Pasteur. Týkala se konkrétně kyseliny vinné.
Stalo se tento den, 22. května. Při kvašení vinných hroznů se na dně kádí usazují mrtvé kvasinky a různé kvasné zbytky. Leží-li víno delší dobu v sudu, vylučuje se na stěnách surový vinný kámen. Z obou těchto látek získal roku 1770 švédský lékárník Karl Wilhelm Scheele kyselou látku, kterou příhodně nazval kyselina vinná. Po čase se ukázalo, že kyseliny vinné jsou dvě. Jedna laboratorní a druhá průmyslová, ve velkém vyráběná pro potravinářské účely. Tyto dvě látky totožného chemického složení měly i všechny tehdy známé vlastnosti zcela shodné až na jednu. Na tu náhodou přišli kolem roku 1823 francouzský fyzik Jean-Baptiste Biot s kolegou, kteří skrze roztoky obou kyselin pustili polarizované světlo. Zatímco laboratorní kyselina stáčela jeho rovinu doprava, ta průmyslová nikoli. To jim přišlo nepochopitelné. Ale po chvíli darmého mudrování zamkli své kyseliny do almary a zapomněli na ně. Asi o 25 let později však na jejich zprávu narazil krom obyčejně bystrý student chemie Louis Pasteur. Výzva tajemné optické aktivity vinných kyselin ho zaujala a tak se na ně vrhl hned po obhájení doktorátu v roce 1847. Napřes rok se Pasteur u Biota objednal s tvrzením, že tajemství kyseliny vinné odhalil. Laboratorní kyselina vinná odchyluje polarizované světlo doprava proto, že všechny její molekuly i krystaly z nich jsou pravotočivé. Zato kyselina průmyslová je směsí stejného množství krystalů pravo- i levotočivých, takže se jejich optický účinek ruší. A ukázal Biotovi dřevěné modely obou izomerů. Lišily se stejně jako předmět a jeho obraz v zrcadle, nebo jako pravá a levá ruka. Potom tam ze skříně vyštráchal onu čtvrtstoletí starou průmyslovou kyselinu, rozpustil ji ve vodě a nechal čerstvě vykrystalizovat. Aniž to tušil, měl štěstí, že kyselina vinná jako jedna z mála opticky aktivních sloučenin při krystalizaci tvoří samostatné krystaly obou forem. Potom vytáhl z kapsy lupu a po vzoru popelčených holoubků krystaly přebral pinzetou. V zápětí obě hromádky rozpustil a Bio se na polaroskopu osobně přesvědčil, že jeden roztok kroutí rovinu polarizovaného světla po směru a druhý proti směru hodinových ručiček. 74letý veterán, oslněný přesvědčivostí pokusu, podal 26letému kolegovi ruku a pronesl pohnutě: přiměl jste mé staré srdce vědce, aby se ještě jednou rozbušilo. O příčinách optické izomerie kyseliny vinné pak Louis Pasteur v Pařížské akademii věd referoval 22. května 1848, na den přesně před 173 lety.
cyklus Stalo se tento den Prometeor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Dodejme, že i tento úspěch přispěl k tomu, že se Pasteur záhy stal v mladém věku profesorem.
A nebylo to spíše tím, že se rok po svém objevu oženil s dcerou rektora?
Pouhá náhoda. Přece nebudeme spochybňovat.
Nebudeme. Titul by si zasloužil i bez protekce. Ostatně řada jeho objevů, která následovala, je velmi úctyhodná. Jen jeho očkování proti několika chorobám zachránilo bezpočet lidských životů.
Očividně se s vědou kamarádil. A právě kamarádství nás teď bude zajímat.
Ne mezi lidmi, ale dinosaury.
Může to znít zvláštně, ale čas od času si objeví náznaky, že si některé druhy mohly pomáhat.
Třeba, že nějaký velký, ale neohrabaný a pomalý bíložravec mohl mít své zvědy a hlídače v podobě troodonů, asi 2 metry dlouhých a 1 metr vysokých teropodních dinosaurů.
Ti měli veliké oči. Předpokládá se, že vynikající zrak. Role strážců by jim seděla. Navíc velkým masožravcům by se sami těžko ubránili. I v jejich zájmu mohlo být vyhledávání blízkosti bíložravých obrů, kteří je mohli aspoň trochu ve stádu ochránit.
A teď by mě zajímalo, jestli je to jen pohádka o dinosauřím kamarádství nebo doložený fakt.
Kamarádili spolu dinosauři? Na to se ptáme publicisty Vladimíra Sochy.
Zajímavá otázka, ale bohužel se na ní dá odpovědět tak, že o tom nic konkrétního nevíme. Opravdu chování pravěkých živočichů je něco, co v drtivé většině případů absolutně nemáme jak potvrdit nebo jakkoliv proto najít nějaké důkazy. To jsou spíš takové nepřímé důkazy, jako třeba, že ti troodoni a jim příbuzní troodontidi, že měli relativně velké mozkovny, jejich mozek pravděpodobně fungoval, tedy myšleno ve smyslu inteligence, asi jako u dnešních vysoce inteligentních ptáků, jako jsou krkavcovití a papoušci, kde ta míra té kooperace při právě tom varování před nebezpečím, hledáním potravy a podobně je docela výrazně vyvinutá. Konkrétně ten troodon měl svůj encefalizační kvocient, což je taková míra relativní velikosti mozku v poměru k velikosti celého těla vůči nějakému referenčnímu tvorovi, třeba vůči krokodýlovi nebo ptákovi stejné hmotnosti. Tak to EQ oproti tomu krokodýlovi měl asi 6,48, se udává. To znamená, ta jeho mozkovna byla relativně asi 6,5krát větší, než je mozkovna, a dejme tomu tedy ten mozek, stejně velkého krokodýla. Když to vezmeme proti dnešním ptákům, tak ti troodoni jsou někde lehce nad jedničkou, snad tak 1,2 oproti nějaké vráně možná nebo sojce, tak nějak asi.
V dnešní době známe inteligentnější zvířata.
Jenže my se bavíme o minulosti staré nějakých 75 milionů let.
Ti troodoni byli vysoce inteligentní, na poměry druhohor to byli asi možná vůbec nejinteligentnější živočichové, kteří tehdy existovali. Určitě je možné, že spolu do určité míry spolupracovali, snad i třeba nějaká ta kooperace při lovu, mohli třeba nahánět kořist si nějak vzájemně, pomáhat si v tomhle smyslu. Mohlo se zdokonalovat třeba nějaké jejich námluvní rituály, hnízdění a podobné věci, o kterých bohužel teda nic nevíme. Mohli třeba dokonale pečovat o svá mláďata, chránit je. To jsou všechno věci, které jsou pravděpodobné, dají se předpokládat u takto inteligentních tvorů, jako už relativně teda určitě byli ti troodoni, ale nedá se nic moc jako konkrétního o tom říci. Takže nezbývá než doufat, že jednou objevíme nějaké doklady třeba nějakých 3 kamarádů dinosauřích, kteří měli třeba stejná trička se stejným potiskem a vzali si je na sebe zrovna v době, když skameněli. A pak by se dalo asi prokázat jako to kamarádství dinosauří, ale samozřejmě, když to vezmeme vážně, dá se předpokládat, že určitě nějaká kooperace byla, že ti dinosauři, ti chytří dinosauři, jako byli ti deinonychosauři, že dokázali v nějakých smečkách opravdu spolupracovat při lovu, dokázali možná společně třeba odhánět nějakého nepřítele, i třeba nějakého většího dravce, který jim chtěl sebrat kořist, pokud teda byli v té smečce. A vůbec jako, že asi uměli, v úzovkách řečeno, uměli všechno to, co umí ti dnešní chytří ptáci, čehož není málo, to je spousta velmi jako zajímavých věcí, včetně dokonce výroby jednoduchých nástrojů v laboratorních podmínkách, jak ukazuje příklad vrány novokaledonské. Tak jestli něco takového troodoni uměli, to nevíme. Bylo by to zajímavé si to moci ověřit, zatím nám nezbývá, než o tom spekulovat.
Určitě je těžké vyčíst, jaký byl vzájemný vztah zvířat, když po nich zbyl jen skamenělé kosti.
No ale říkám si, pokud by některé dva druhy vyhledávali blízkost, měli ze sebe užitek, kamarádili by spolu, tak bychom nacházeli i jejich skamenělé kosti ve stejných lokalitách.
To je pravda. Spolu zaživa, spolu po smrti.
No to ano, jsou nálezy fosílí na takových těch třeba velkých nálezištích na těch lokalitách různých, kde opravdu takové to spektrum těch jednotlivých forem, těch různě velkých dravců a konzumentů prvního a druhého řádu a tak dále, opravdu jsou. V těch ekosystémech opravdu vidíme rozvrstvení na úplně nejmenší dravé, třeba zástupce, kteří se živili jenom hmyzem a malými obratlovci, pak nějakých těch středně velkých dravců a pak už těch obřích, těch megateropodů a stejně tak u těch bíložravců opravdu od malých až k velkým, takže ty ekosystémy byly opravdu rozděleny, podobně jako ty dnešní, ještě dejme tomu člověkem nezničené nebo nepozměněné ekosystémy, třeba v Africe, tam, kde ještě žijí ti velcí savci. Takže nějaké obdobné věci tam byly a stejně jako jsou dneska v Africe třeba ti drongové, takový ti ptáci, kteří varují tím poplašným voláním, tak je klidně možné, že buď třeba nějací ti praptáci v druhohorách, nebo třeba dokonce nějací ti malí dinosauři, ještě neptačí, tam mohli plnit tady tu úlohu takových ne policistů, ale takových těch varujících elementů, kteří prostě sledovali, jestli se neblíží nějaký dravec velký a mohli to pak oznámit nějakým zvukovým hlasovým projevem. Je to určitě možné, ale jak říkám, bohužel pro tohle zatím nějaké pevné důkazy nemáme.
Obávám se, že by nám pomohl jen stroj času. Zaletět se do druhohor podívat.
K čemuž patrně nikdy nedojde. Škoda. Jestli poznáte tuto osobnost. Narodil se roku 1571.
No, to opravdu nestačí.
V letech 1600 až 1612 pobýval v Praze.
Tedy za éry císaře Rudolfa II.
Ano, v podstatě byl jeho, dnes bychom řekli, zaměstnanec.
Takže jde o některého z umělců nebo vědců.
V Praze formuloval následující zákony. Za prvé, planety obíhají kolem slunce po eliptických drahách, v jejíž jednom společném ohnisku je slunce. Za druhé, obsahy ploch obsaných průvodičem planety za stejný čas jsou stejně velké.
A za třetí, poměr druhých mocnin.
Ne.
Jak to, že ne? Uhodla jsem přece, že jde o Johanna Keplera a jeho tři zákony pohybu planet.
Jenže já mluvil o zákonech, které sepsal během svého pobytu v Praze. Ty byly dva, ten třetí formuloval až po odjezdu.
Vy jste puntičkář. A pochvala, že jsem uhodla jméno, nebude?
Bude, chválím vás.
Děkuju, moc jsem si to neužila. A proč si připomínáme právě Keplera?
Protože se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Dnešní citát pochází od Johannesa Keplera. Byl to skvělý člověk. Matematik, astronom, optik, konstruktér. Narodil se v roce 1571 a zemřel v roce 1630. Nejlepší část svého života prožil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Sám na to vzpomíná s velkou láskou a udělal tady opravdu hodně práce. A je to jeden z největších vědců všech dob. Kepler prostě opravdu udělal tolik práce, že to je až neuvěřitelné, když žil poměrně krátce, 59 let. A samozřejmě, jak jsem říkal, byl to matematik a o matematice se vyjádřil takhle. Matematika je pravzorem krásy.
Co na té matematice mohl vidět?
Co pak není krásné, že stačí napsat vzorec obsahující čtyři symboly a oni podle něj obíhají planety?
No ano, v tom jistá krása je. Stačí napsat 2 PR a máme obvod kruhu.
A hodí se jak pro výpočet dráhy, kterou urazí vrchol listu vrtule větrné elektrárny, tak pro výpočet délky hlístice stočené do kruhu.
Matematice je jedno, co počítá, jen když to má správný tvar. Ale ty hlístice, to jsou pěkné potvory. Mohl jste si vybrat lepší příklad. Většina těchto červíků parazituje uvnitř těl zvířat i lidí.
Tak vás asi potěší, že existují tvorové, kteří se jimi živí.
Který živočich si na nich pochutnává?
Nejde o živočicha.
Rostlinu?
Taky ne.
Ale před chvílí jste řekl...
Ten strávník je z říše hub. A vydáme se za ním spolu s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
Já nevím, jestli můžou vegetariáni jíst houby, ale možná by neměli, protože houby jsou masožravé. Třeba taková hlíva ústřičná je nejenom masožravec, ale je to i lovec. A loví hlístice. Hlístice jsou nejrozšířenější živočichové téhleté planety. Kdybyste brali všechny živočichy, dali jsme je na jednu hromadu, tak 4 z 5 živočichů budou patřit mezi hlístice. Dokonce to někdo spočítal, že kdyby zmizela celá země koule, ta její hmota, ty horniny a oceány a to, co jsme tady my postavili, kdyby to všechno zmizelo a zbyly jenom hlístice, které jsou v půdě, tak by z vesmíru pořád ještě obrysy té země byly vidět, protože prostě těch hlístic je tam taková masa, že by se to nestratilo, jo.
Poměrně komická představa. Hemžení těchto drobných, tenkých organismů na povrchu imaginární koule.
Mě děsí spíš to hemžení, které dokáží vyvolat v našem těle. Vždyť mezi hlístice patří škrkavka dětská nebo roub dětský. Víte, jak se říká o dětech, ten má ale roupy.
Jistě, když je neposlušné, neposedné.
Ano, neposedné, to je přesný výraz, protože paraziti, roupy, se uhnízdí u konečníku a to se pak sedět opravdu nedá.
Vraťme se k jiným druhům hlístic, k těm, které požírají houby hlívy ústřičné.
Ale proč? Rostou přeci ve dřevě.
Které požírají a tím kazí.
Mrtvé dřevo není nic, z čeho byste načerpal kdo ví co živin. Tam jsou možná nějaké polysacharidy, ale na bílkoviny je to úžasně, úžasně chudé. A ta hlíva ústřičná, pokud tedy je v nouzi, což se jí stává dost často, tak začne na těch svých vláknech vylučovat zvláštní kapky kapaliny a to je toxín. A jakmile se toho dotkne hlístice, která se tam někde prodírá tou hlínou, tak jakmile se dostane do kontaktu s tímhletím jedem, s tím toxínem, tak se začne škubat, ale škube se pořád míň a míň a během pár minut je paralyzovaná a je mrtvá. A ty vlákna se na ní napojí, pustí do ní trávící šťávy a pak ji v podstatě vycucnou a nasajou z ní ty živiny.
Toxín. Vlastně mě to nepřekvapuje. Jak jinak by mohla nehybná houba chytit poměrně svižného červíka?
Jsou i jiné metody.
Těch způsobů, jakým houby loví hlístice, těch je celá řada, to není specialita, jenom hlívy ústřičné. Některé mají nastražené lepkavé sítě a čekají, až se ta hlístice strefí. Jiné vysílají takové harpunovité buňky, které, když se dostanou do kontaktu s hlísticí, tak ji nabodnou a paralyzují ji a pak z této buňky naklíčí nová houba, nový houbový vlákna a zase čerpají živin z těchto. Dokonce některé houby líčí návnadu. Dá se říct, že to jsou takové bombony, protože aspoň těm hlísticím to vypadá, že jim to hrozně chutná, když na to narazejí. Tak byť to má všelijaké nejrůznější tvary a pro nás to teda moc jedle nevypadá, tak ta hlístice se do toho pustí a ono se jí to spříčí v krku, jako když my jíme vánočního kapra a chytí se nám tam kost. A to je spora té houby, že jo, která tam potom zase vzklíčí a naroste a využije živiny z té mrtvolky, té hlístice.
Velice důmyslné metody.
Vraťme se k toxinu hlívy ústřičné.
Ukázalo se, že to má velmi dobře vymyšlené a evolucí dovedené do dokonalosti, protože jí to funguje minimálně nějakých 280 milionů let, jak se zdá. A i příbuzné houby té hlívě ústřičné zabíjejí ty svoje oběti z řad hlístic podobným způsobem. Ty jedy jsou tam různé. Jeden z nich je kyselina decendiová, což je kyselina, organická kyselina s 2 karboxylovými skupinami a s 1 dvojnou vazbou. Má 10 uhlíků, takže to je poměrně jednoduchá molekula, ale jakmile se dostane ta hlístice do kontaktu s touhletou molekulou, tak jí to paralyzuje svaly.
Tam se uvolní obrovské množství vápníkových iontů, které jsou klíčové pro to, aby ty svaly pracovaly. Ten sval, když má pracovat, tak se uvolní vápníkové ionty a aby mohl pracovat znova, tak je musí načerpat zpátky do těch buněčných zásob. A tady se ten vápník jenom vyleje a už se nevrací zpátky a tím pádem je ta hlístice ochrnutá.
A jak jed hlívy ústřičné působí?
Vědci zjistili, že ten jed má docela široké spektrum účinku, že není specifický jenom nějakou menší skupinu hlístic, ale že ty hlístice bere docela šmahem. Takže je zajímalo, jaká struktura je cílem toho toxínu. A zjistili, že je to bílkovina, která je důležitá pro smyslové řasinky, pro vývoj smyslových řasinek. Ty hlístice můžou mít nějakých 50-60 smyslových řasinek a to jsou jejich smyslové orgány. Těmi oni vnímají chuť, čich a hmat a další smysly jim tohleto zajišťuje. Takže ta bílkovina je klíčová pro vznik těchto smyslových orgánů, abychom tak řekli. Bez těch smyslových orgánů ta hlístice nemůže existovat. Prostě v tom svém prostředí by se vůbec neorientovala. A to je důvod, proč nemůže uniknout tomu toxínu. Protože ve chvíli, kdyby se zbavila té cílové struktury, té cílové molekuly pro ten toxín, tak by se zbavila těch smyslových řasinek a byla by vyřízená. Takže ta houba si našla cíl, který je 100% a už ji vydržel minimálně 280 milionů roků. A ty hlístice zatím teda nenašly kličku evoluční, kterou by tu houbu nějakým způsobem přechytračily.
Masožravých hub není mnoho.
Možná, že kdyby se ostatní dozvěděli, jak je snadné lovit, dělali by to také.
Z toho by hlístice radost neměli.
Myslím, že by nehybné houby příliš neohrozily. Hlístic žije na zemi na 30 000 druhů. Léta, ale jistě se umíte vypořádat i se zimou.
Zimou myslíte letošní duben a květen?
I s větší zimou si poradíte.
Stačí obléct svetr.
Pro člověka snadné.
I některé druhy zvířat to umí. Roste jim speciální hustá zimní srst.
Jenže my se budeme bavit o hmyzu.
Malá zranitelná tělíčka před zimou nemají úniku.
Přesto se dokáží jak s nízkou, tak vysokou teplotou okolního prostředí vyrovnat.
A jak?
To už se dozvíme z knihy Ohrožení hmyzem. Napsali entomolog profesor Jan Žďárek a vydala Akademia.
Čte Jan Vondráček.
Jak se hmyz vyrovnává s výkyvem teplot? Problém, s nímž se musel hmyz úspěšně vyrovnat při osídlování extrémních prostředí, je teplota. Hmyz patří k živočichům studenokrevným, jejich štělní teplota odpovídá teplotě prostředí. Ale ne všude, kde se hmyz chtěl usídlit, bylo příjemně teplo. Otužilým larvám komárů nebo pošvatek, vyvíjejícím se v ledových arktických potocích, svědčí i teplota vody okolo bodu mrazu. Naproti tomu larvy některých pakomárů si v horkých pramenech Yellowstonského národního parku libují při teplotě přes 50 stupňů Celsia. Ruku bychom v tak teplé vodě dlouho neudrželi. Životní pochody a činnost orgánů takových výstředníků jsou naladěny na krajní podmínky a ty se naštěstí pro ně během jejich života nijak nemění. Převážná většina hmyzu se však musí neustále vyrovnávat s kolísáním teploty v sezónních i denních cyklech. Rozmanitými způsoby se proto snaží překonávat handicap vyplývající z jejich studenokrevnosti. Výkonné letové svaly, podobně jako spalovací motory, vyžadují určitou provozní teplotu, která je mnohdy o hodně vyšší než teplota okolního vzduchu. Aby tedy vůbec mohl prochladlý hmyz vzlétnout, musí své svaly ještě před letem nahřát. Termočlánek, implantovaný do hrudní svaloviny lišaje, prozradil, že během přípravné fáze letu, kdy motýl chvěje křídelními svaly, stoupne v tkáni teplota na 32 až 36 stupňů Celsia. Pozoruhodný je způsob, jak hmyz dosáhne toho, že svaly pracují naplno, ale křídla zůstávají v klidu. Pohyb křídla ovládají dva páry svalů. Jeden pár křídla zvedá, druhý je tlačí dolů a za letu se jejich činnost střídá. Letící hmyz proto křídly mává. Během zahřívání před startem se však všechny svaly stahují současně, takže se jejich účinky na pohyb křídel vzájemně vyruší, byť by se svalovina namáhala sebe víc. Je to, jako bychom túrovali motor s vyšlápnutou spojkou. Motor se zahřeje, ale auto stojí. Někdy se hmyz před vzlétnutím nahřívá na slunci. Kdo by si na jaře nevšimnul prvních baboček, rozkošnicky vystavujících křídla životodárným paprskům slunce. Mistrně využívá slunečního tepla saranče pustinná. Po chladném ránu se staví ke slunci bokem, aby byla záření vystavena co největší plochou těla. Když později slunce začne nepříjemně připalovat, saranče se k němu staví čelem navstyčených předních nohou. Chůze, nebo spíš běh po špičkách svých dlouhých nohou, je univerzálně rozšířené přizpůsobení nejrůznějších pouštních brouků nebo mravenců, jímž minimalizují dotek těla s rozpáleným pískem. I přehrátí se hmyz dovede bránit. Pokud se nemá kam schovat, využívá stejný princip, na němž je založeno i chlazení našeho těla. Pocení. Ano, i hmyz se může potit. Tropická moucha cece se živí krví obratlovců. O tekutiny proto nouzi nemá, ba právě naopak, potřebuje se jich zbavovat. Při přehrátí proto otevře do kořán své průduchy a nechá jimi vodu odpařovat, čímž sníží svou tělní teplotu až o 1,6 stupně Celsia. A není to jen její vynález. Podobně se třeba chladí i komáři a jiný krevsající hmyz. Někteří se mohou potit celým povrchem těla, jiní, jako třeba samotářské včely, za letu jen povrchem jazyka, podobně jako pes. Sem přináší teplo vzniklé při práci hrudních svalů přehřátá krev a tu je třeba před návratem do hrudi ochladit. Včela vyvrhne z volátka na vyplazený jazyček kapku nektaru, ta se odpařením vody schladí a včela ji zase spolkne. Organismus tím nestrácí tkáňovou vodu a zároveň se zahušťuje nazbíraný nektar, který se musí bez tak při přeměně na med nadbytečné vody zbavit. Zimním mrazům a letnímu suchu se však převážná většina hmyzu brání jen pasivně. Ve stavu nečinnosti jsou mnohdy schopni přežít neuvěřitelně extrémní podmínky. V tomto směru zvlášť vynikají pakomáři. Larvy jednoho tropického druhu žijí v rovníkové Africe ve vysychajících skalních tůňkách. Za období sucha zalezou do bahna a seschnou se až na malou scvrklou šlupičku. Život se v nich doslova zastaví. V tomto stavu přežijí i mnoho let. Snesou teplotu tekutého hélia, minus 270 stupňů Celsia, která je jen o 3 stupně vyšší než absolutní nula, zahřátí na 102 stupně Celsia nebo dlouhodobý pobyt ve vákuu. Když je pak znovu namočíme, obživnou a vegetují spokojeně dál. Podobnou hmyzí kuriozitu najdeme u pakomára ze stejné čeledi, jenž žije na druhém konci světa. Jde o pakomára antarktického. Tento bezkřídlý hmyz je držitelem hned několika rekordů. Jako jediný zástupce šestinožců na tomto nehostinném kontinentu je se svými 2 až 6 mm délky i největším výlučně suchozemským bezobratlým živočichem Antarktidy a se svými 13,5 tisíci geny má zatím ze všeho hmyzu nejmenší zjištěný genom. Člověk má asi 18 až 25 tisíc genů. Z vajíček vylíhlé larvičky nejen tolerují mrazivé klima, ale pro přežití ho přímo vyžadují. Jsou-li vystaveny vlažné teplotě plus 10 stupňů Celsia, zahynou během týdne. A při teplotě 30 stupňů Celsia nepřežijí déle než pár hodin. Odolné jsou ale k vyschnutí. Dlouhodobě přežívají ztrátu až 70% tkáňové vody. Nedivme se tedy, že se jak o tropického van der Plankova, tak i antarktického pakomára zajímají vědci plánující vesmírné lety.
Odolnost pakomára je neuvěřitelná.
Souhlasím. Škoda, že vyniká zrovna takový nepříjemný druh.
Za týden si přečteme z knihy profesora Jana Žďárka Ohrožení hmyzem, proč je pro hmyz výhodné, že je tak malý.
A na závěr malá prosba. Pokud se vám náš pořad líbí, jistě víte, že si Meteor můžete poslechnout i z internetu, kdykoliv po premiéře. Jde o takzvaný podcast.
Právě probíhá soutěž o podcast roku. Budeme rádi, když nám dáte svůj hlas.
Na internetu na stránce www.podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast.
Děkujeme za vaše hlasy.
A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.